My dear sisters,
ерөнхий нийгмийн албан ёсны бүлгийн хуралдаан зориулан дэлхийн өнцөг болон бүрт хуран цугларсан сүмийн эмэгтэйчүүд хандан анх удаа өгөх болсонд би баяртай байна. Өнөөдөр та бүгдэд хандан яриа өгнө гэдгээ мэдснээс хойш би амьдрал минь нөлөөсөн эмэгтэйчүүд болох Харт Гэргий Харт, ээж хадам мэжийнхэн тухай бас эгч охин олон найз нарынхаа талаар эргэцүүлэн бодсон билээ. Мөн өнөөдөр яриа өгсөн Систер Томсон эгч, Бек эгч нарын ярианд маш их талархаж байна.
Since learning that I would be with you today, I have thought about the many
эмэгтэй хүмүүс амьдралын минь туршид намайг хүрээлж, сүнслэгээр нөлөөлж, зааж, дэмжээр ирсэн билээ. Би эдгээр гайхамшигтай эмэгтэйчүүдийн ачаар өнөөдөр өдий зэрэгтээ яваа билээ. Би сүмийн эгч нартай уулзах бүрдээ тэдгээр эгч нартай адил гайхалтай хүмүүсээр хүрээлүүлж байгаагаа мэдэрдэг. Би энд байгаад мөн та бүгдийн авиа шатар өрөвч нинжин сэтгэл мөн үйлшлэлтэй талархаж байна. Хамгаас илүүтэйгээр Тэнгэрлэг эцгийн үнэлж барашгүй нандин охид та нарт би маш их талархдаг билээ.
Treasured daughters of our heavenly father with infinite worth.
Эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд би бэлдэр оюун ухаан болон сэтгэл хөдлөлийн мэдгэтхүүс ялгаа байдаг нь гайхах зүйл биш юм. Энэхүү ялгааг харуулах хамгийн сайн аргуудын нэг бол Гэргий бид хоёрын хоол яаж хийдэг тухай ярих гэж Гэргий гэж би бодсон юм. Харитын хийсэн хоол хосгүй нандин урлагийн бүтээл гэсэн үг. Түүний хийдэг хоолны нэр төрөл олон бөгөөд заримдаа очиж байгаа мөн байсан орны хоолыг хийдэг билээ. Зог барьхад жухамдаа сэтгэл сэргэн гэж үннийг хэлэхэд нүд унмаар арааны шил асгаруулсан сайхан хоолыг зүгээр л зохиж орхино гэдэг гэмт хэрэг юм шиг надад санагддаг юм. Ийм хоол харагдах байдлаараач ам шимтэрэж хувирам нарийнхан л баймар харагддаг юм. Хийсэн хоол нь нүд унмаар гоё амт нь хичнээн сайхан байдаж гэсэн хард сайн болсонгүй гэж өөрчлөлгүй.
I'm afraid.
Цагаан гааг нь арай ихтүүлчүүдэй гэх юм уу? Дараагийн удаа баг зэрэг хоол амтагч лаврын хатаас нь авч нэмбэл зүгээр болох юм биш үү гэж хэлнэ.
Let me contrast.
Одоо би харитын хийдэг хоолтой өөрийнхөө хийдэг хоолыг харьцуулъя. Энэ яриаг өхийн тулд би харитаас миний хийдэг хамгийн сайн хоол юу болохыг асуусан юм. Тэрээр шаарсан өндөг гэж хэлсэн юм. Зөвхөн нэг талаар нь шаарсан өндөг гэж хариуллаа. Ганцхан шаарсан өндөг биш ээ. Knusperchen гэдэг нэг хоолыг би бас хийдэг юм. Нэр нь дээд зэрэглэлийн зоогийн газар тал байдаг хоол шиг сонсогдож болох юм. Энэ бол үнэхээр сайхан хоол гэж би боддог. Энэ хоолыг яаж хийдгийг та нартай хуваалцъя. Франц талхыг жижигдэн зүсээд хоёр удаа шаарна. Жарм ердөөлэн. Ингээд достой шарсан өндөгөнд авчиулаад гисний бришник хийх үедээ би дүлгэцдэгч гэсэн өөрийнхөө өөрийгөө баатар шиг л боддог юм. Байхалтай Гэргий бид хоёрын хооронд мөн ч их ялгаа байгаа үсттэй. Энэ баг зэрэг хэтрүүлэл байж болох юм. Мөн энэ хоолноос илүү зүйлийг өгүүлчих болох юм. Гайхалтай эгчнэр маань зарим мэд чадвараа дутуу өнөж, өөрсдийнх нь гаргасан ололт амжилт, бүтээл болон хэн гэдгээ бус харин дутагдaltaй сул тал дээр анхаарал төвлөрүүлэхэд байх шиг санагддаг. Та нар ийм зантай хүнийг сайн мэдэх байхаа. Гэвч энэ нь өөр нэгэн гайх бишрмэр шин шанарыг товолгон харагдуулдаг гайхуштай. Энэ нь хамгийн сайнарыг хэзнийг баярлуулах гэсэн төрлийн хүсэл эрмэлзэлэн юм. Гэвч энэхүү хүсэл эрмэлзэн бухимдал, төлөл болон аз жаргалгүй байдал руу бас хөдлөж болно. Хизээ нэгэн цаг сэтгэл санааны дарамтанд орж, эцэд төлөж байсан хүмүүст би өнөөдөр хандан ярихыг хүсэж байна. Би та бүгдэд хандан ярихыг хүсэж байна. Бас ариун сүнс миний үгсийн хүчийг нэмэгдүүлж, цаад утгыг ойлгуулж, урам зориг өгөөсэй хэмээн би залбирч байна. Ажил үргээ асуудалгүйгээр биелүүлэх нь заримдаа хэцүү байдгийг бид мэднэ. Үнэн хэрэгтээ өөрчлөлт хувиралт, бэрхшээл хүндрэл, хараа хяналт, ноёрхсон дэлхийд санаа сэтгэл, өөтер гунгийн дарамтыг мэдрэхээс засгих бараг боломжгүй юм шиг санагддаг билээ. Бид ердөө унтраалга дараад л өөрсдөө дарамт болж байгаа сөрөг мэдрэмжүүдийг зогсоочих болно гэж хэлээгүй билээ. Энэ бол наран шарлагын газарт амарч байхын оронд нуран гэсэн дарагдан живх луга адис сэтгэл санааны болон мөн сэтгэлээр зовж буй тэдгээр хүмүүсийг өгшүүлэх юм уу? Тэдэнд урам хайрлах оролдлого биш. Бидний амьдрал санаа тавих ёстой асуудлуудаар дүүрэн байдгийг би мэднэ. Зүр сэтгэл нь гүн харамсалд автсан хүмүүс өнөөрөө энд байгааг би мэдэж байна. Бусд нь сэтгэл санааг нь зовоодаг айдастай тэмцэлдэн байгаа. Зарим нэгний хувьд ганцаардал сорилт болж байгаа билээ. Эдгээр зүйлүүд ялахгүй асуудал юм бишээ. Гэвч бүр хүнд сорилт, гай зовлонгийн үдч, амар амгалан итгэл найдвар, баяр баясгалыг олоход тань тусалж болох хоёр зарчмын тухай би ярихыг хүсэж байна. Би Бурхны аз жаргалын тухай, мөн бидний нэг бүрийн мэн нуруунд дээр ицсэн ачаа дарамтыг үл хахран энэхүү аз жаргалыг хэрхэн амсах тухай ярихыг хүсэж байна. Хамгийн агуу аз жаргал та нар юу гэж боддог вэ гэсэн асуултыг би ихдээ танаас асууя. Миний хувьд энэ асуудлын хариу бол Бурхны аз жаргал юм. Энэ хариулт нь бидний Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргал гэж юу вэ гэсэн өөр нэгэн асуудал руу хөтлөдөг. Бурхны арга зам биднийгээс огт өөрч учир энэ асуултад хариулах нь боломжгүй байж мэднэ. Учир нь Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг Бурхны зам бидний замаас түүний бодол бидний бодол санаанаас өндөр билээ. Бид бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэхгүй ч гэсэн Бурхан хүүхдүүдэд хайртайг нь мэднэ. Учир нь тэрээр болгоогтон өхөшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралын хүмүнд тохиолгон авчирхан миний ажил мөн миний алдарсуу билээ хэмээн хэлсэн байдаг. Энэхүү хоёр агуу зорилго хүмүүний өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг Тэнгэрлэг эцэг гүйцэлдүүлж чадах билээ. Учир нь тэр бол бүтээл болон зан сургагч Бурхан юм. Бүтээх болон заа сурах нь бидний Тэнгэрлэгцэн аз жаргалын төгс төлөвлөгөөг бий болгодог хоёр зорилго юм. Бүтээх, заа сурах нь түүний сүнсэн хүүхдүүд бидний хийхийг хичнээн шармах ёстой хоёр үйл байж чадна. Бүтээлийн ажил нь нэгдүгээрт. Бүтээх зүйл бол бидний хүмүүний бодлогын хамгийн гүнзгий хүсэл эрмэлзлийн нэг юм. Авиас бэлэг, боловсрол, болон чадвараараа үл хамааран өмнө нь байгаагүй ямар нэгэн зүйлийг бүтээх гэсэн дөрлөгийн хүслэн бид бүгдэд байдаг билээ. Хүн болгон гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч болж чадахгүй нь мэдээж. Харин хүн бүр ямар нэг юмыг бүтээж чадна, ямар нэгэн зүйл болон гоо сайхны юмыг бүтээхэд танарт мөнгө, албан тушаал эсвэл нөлөөх хэрэггүй. Заримдаа хүүхдүүд үүнийг биднээс илүү сайн ойлгодог билээ. Бүтээлт гүнзгий санаас сэтгэл санаа амжилт олтыг авчирдаг. Бид энх зэгцгийн матрийг гартаа оруулж, үүгээр ямар нэгэн гоо сайхан юм бүтээснээр өөрсдөө болон өрөөл бусдыг хөгжүүлдэг. Өсвөр насны хүүхдүүдийг өрөөг цэвэрлэх тухай би яриагүй шүү. Би та нар магадгүй хүм би бүтээлч хүн бишээ. Дуулах боллоо гэхэд солгоо олоогоор л авч өгөн шүү дээ. Зурх боллоо гэхэд гар хөл хоёр минь адилхан л гэсэн үг. За харин гэртээ далах авчирдаг байх нь ганцхан юм болоо да гэж та нар бодож болох юм. Хэрэв та нар ингэж боддог бол өөрсдөө ертөнцийн дахны хамгийн бүтээлч нэгний сүнсний охин гэдгийг дахин нэгэн сайтар бодоод үз. Үүнийг сана. Би Деталийн хийл хөгжим бүтээгч, Стюартын хийл хөгжим, Рамбертын зургуудын гоо сайхныг бишрэн гайхдаг билээ. Хизгааргүй бүтээлч, мөнхийн өрөвч, нэгүүлсэнгүй бурхан. Бидний сүнсийг бүтээсэн тухай бодох нь гайхамшигтай биш гэж үү? Та нарын сүнсэн болон төсөөлхөн аргагүй гоо сайхан зүйлс хийсэн үйл ажиллагаа чадварыг сэтгэхийн аргагүй хосхи уран бүтээл гэдгийг бодоод үзэлтэй. Ямар зорилгоор биднийг бүтээсэн юм болоо? Биднийг бүрэн баяр баясгалан, биеэр идэлх чадамж болон тусгай зорилготойгоор бүтээсэн юм. Биднийг залгамжлах эрх. Энэ дэлхий дээр бидний хийдэг агуй айдлын зорилго бол мөнхийн аж аргалыг ирж олон биеэр идэлх явдал юм. Энэхүү аж аргалыг олдог арга замын нэг бол бүтээх босгох явдал юм аа. Надад ямар ч авяас байхгүй гэж та нар боддог байж магадгүй. Гэвч энэ чинь худлаа. Бидний нэг бүрт авяас шатар буюу бэлэг байдаг. Бүтээлч чадвар болон досон буюу усан будгаар зурах авяас бэлгээ хамаагүй өргөн хүрээтэй зүйл бөгөөд биер үзэг болон төгөлдөр хүрээний товчлуур шаарддаггүй зүйл. Бүтээлт бол өмнө нь байгаагүй ямар нэгэн зүйл, өнгө өнгөөр алгалсан цэцэрлэг. Юм бүхэн нь явц цав зөгцсөн орон гэр, гэр бүлийн дурсамж, энэ төрийг авчрах юм. Таны бүтээсэн зүйл заавал төгс байх албагүй. Нөгөөх миний шаарддаг заримдаа досон ихэдсэн өндөг, төлөгдлөн шарсан талх шиг. Үүнээс эмээ шандрах хэрэггүй. Бусад хүмүүс юм уу? Өөр өөргөө шөмжлэх нь таныг бүү мохог. Өөргөө шин юм бүтээх чадвар үгүй гэж хамлах бодол санаанаас ч гарахгүй байвал жижигхэн юмнаас эхэл. Хичнээн удаа нэмсгэлж чадхаа. Талархлын загтал бичих чадвараас өр. Шин уур чадварт суралц. Уран сайхан болгох газрыг олж харан гой болго. Бараг бүтэн хагас зууны дэртээ энэхэлэгч Бэргэн Янг тэр үеийн гигантнууд тандж үг хэлэхтэй. Гигантнуудын хийвэл зөхөх агуй ажил байна. Урагшаа тэмүүлж, улам сайжир. Эргэн тойрныхоо юмсыг гоо сайхан болго. Газарт үр сулган тар. Оюун ухаанд сайн үрийг сулган зойолвол. Хот зоригуд байгуул. Гэр орноо сайхан болго. Цэцэрлэг жимсний цэцэрлэгүүд байгуулж, өөрсдийнхөө хөдөлмөрийг хараа сэтгэл санаач нь баясан сэргэж байхаар. Тэнгэр элчүүд ирж та нарын гой сайхан болгосон газруудыг хараад баярдаж байхаар орчныхон юм болгоныг сайхан болго. Үүний хажуугаар Христийн сүнсний нөлөөгөөр оюун ухаанаа дасралтгүй гоён чим гэж. Бид сүнсэнд илүү их нэтгэл найдвар тавихын хэрэгээр бидний бүтээл чадвар төдөж нөөснө. Энэ бол энэ амьдрал дэх бидний боломж, эрэх амьдрал дэх бидний хувь зээ юм. Эгч нараа, сүнсэнд итгэл найдвараа тавь. Бид өдөр тутмын амьдралынхан ердийн боломжуудыг ашиглан, ямар нэгэн сайхан, ашиг тустай зүйлийг бүтээснээр эргэн тойрныхан орчныг төдийгүй, бас дотоод ертөнцөө өөрчлөн шинжилж чадна.
Being compassionate is another great work of our heavenly Father.
Бусад хүмүүсийг анхаарч шалгах нь Бурхны бидэнд өгсөн гайхамшигтай нэгэн бэлэг юм. Бусад хүмүүсийг анхаарч шалгах нь бидний Тэнгэрлэг эцгийн хоёр дахь агуй ажил бөгөөд хүмүүс бидний зан төлөвийн гол шинж байх ёстой. Сул доройчуудад тусалж доож үндсэн гарнуудыг өргөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхүүлэхийг би зарлаг болгосон. Дэлхийд ярих бүх насны христийн шавнар нар өргөж урайлахын сэтгэлээр онцгой ялгарч байгаа билээ. Аврагчийг дагдаг хүмүүс, гашуудах тэдний хамт гашуудаг, тайтгарл хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулдаг билээ. Бид бусад олон хүмүүсийн амьдралыг ажиллахад бидний бас амьдрал бас ажиллагддаг. Үйлчлэл, золиослол, Тэнгэрийн цонхыг нээж, ажлуудыг бидний тэргүүн дээрээс бууж ирэх боломжийг олгодог. Хайраар дүүрэн бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийнх нь хүүхдүүдийг баг балчруудад халамж тавьдаг хүмүүсийн дээрээс нэмсэглэн харж байдаг нь тодорхой билээ. Бид бусдыг өргөснөөрөө өөрсдөөгөөш багч гэсэн өргөдөг. Бид нөхөддөө зохих ёсоор тэдэж нэ их үйлсэн бидний сэтгэл тижинэ баян болно гэж ерөнхийлөгч Спенсер Даблы сургуулжаа. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хэнгслийн үйлчлэлийн эдгээх хүчинд итгэдэг байсан юм. Ерөнхийлөгч Хэнгслийг гэргийн нас барсны дараа ажил албандаа болон бусдад үйлчлэхэд хэрхэн би сэтгэлээ бүрэн зориулахын үлгэр шиг өсөнд үзүүлсэн билээ. Сайхан нөхрөө алдаж уйгуушуд авсан нэгэн эмэгтэйд ерөнхийлөгч Хэнгслийн ажил хөдлөмөр уу гашигч нь холдуулна. Хүмүүс үйлчлэл гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол эрхэмс сайхан үг юм. Бид хүмүүс үйлчлэхэд би сэтгэлээ зориулснаар өөрснийхөө амьдралыг, өөрснийхөө аж аргалыг тань мэддэг. Бид тусалдаг хүмүүсийнхэн амьдралд өөрчлөлт гаргадаг ч гэсэн энэрлийн үйлчлэлээс хамгийн их хождог хүн бол уг үйлчлэгийг үзүүлж бусдад өгдөг хүн юм. Бид цаг авьяас эд юмсаа бусдын төлөө золиососноор зан төлөө сайжруулж, Бурхны хаант усад улам их рүү тохирох болдог гэж ахлагч Йосеф Бивертон сургуулжаа. 100 гаруй жилийн тэр ерөнхийлөгч Лоренцос нь уйтгарлаж хунагдсан үедээ эргэн тойрноо харж, өөрөч нь илүү баргар царайлсан хин нэгнийг ол. Түүн рүү хурж очиод ямар их зовлон тохиолсныг мэдэж, их эзэн танд өгсөн мэрэгэн ухаанаар учирсан зовлонг нь хөнгөвчлөхийг хичээ. Ингэвэл та өөртөө гунгасаас олж гэрэл их эзний сүнстэй хамт байхыг мэдрэх болно. Энэ үед бүх юм гэрэлдэг шиг санагдана гэж дээрхтээ адил санаа гэж хэлжээ. Өнөөгийн нийтэд дэлгэрсэн амьд сэтгэл зүй, телевизэн ашиггүй хөтөлбөрүүд хуваа борлуулж, давуу шаарлуулах замаар сэтгэл ханамжийг олоход туслах гарын авлагуудыг харьцуулахад энэ зөвлөгөө нийтлэг дэлгэрсэн санаа бодлын эсрэг шинжтэй юм. Зарим үед бид гай зовлонгийнхан учир шалтгааныг өөрсдийнхөө дотоод ертөнциос, өөрсдийнхөө бүцэдлэхөөс эхлээд зээлэр худалдаж аваад дараа нь төлдгөөс эргэн тойрондох хүмүүс холгож байж хүслээ хангалгаас эрэх ёстойг бидэнд сануулдаг. Өөрсдийнхөө хэрэгцээг эхлээд анхаарах нь зарим үед хэрсэн ухаан байдаг ч гэсэн өөрийнхөө тухай эхлээд бодох нь урт хугацаанд үргэлжлэх аз жаргал төрөгдгүй. Сүмийн эмэгтэйчүүдээ нас гэр бүлийн байдлаас үл хамааран Питер Паны зохиогч Джеймс Барын дараах үгсийг ойлгож хамгийн сайхнаар хэрэгжүүлдэг бийтгдэг. Бусдын амьдралыг өө датахыг илэрхийлдэг хүмүүс бид өөрсдийнхөө амьдралыг сайжруулж чадна.
Sometimes
Эмэ хувиа үл хичээдэг энерэнгүй уужуу сэтгэл эмэгтэйчүүдийн чимээгүй өрөвч үеийн нинжин сэтгэлийн олон үл хэргийг би амьдралдаа гэрчилсэн. Сүмийн эгч нарын тухай төвхүүдийн гашигдaltaй хүмүүс туслахын тулд тэд хэрхэн яран гардгийг сонсохоор зүрх сэтгэл минь баяр хөөрөөр дүүрдэг билээ. Нэг жилийн өмнө энэ уулзалтан дээр ерөнхийлөгч Гордон Би Хэнгсли биднэрт үйлчлэлийн тухай нэгэн үгийг хэлсэн билээ. Тэрээр хэлэхдээ би минийг өөдөн татаж би биндээ үйлчлэж баяр ясалгаар дүүрэх гэж хэлсэн. Эргэн тойрноо харж ямар нэгэн сэтгэл санааны дарамттай байгаа тэдгээр хүмүүс эгч нартай та нар тусалж тэгснээр та нар хүн ажлуудыг ахуулна. Чин сэтгэлийн гайхамшигт үгс. Та нарын эргэн тойронд байгаа тэдгээр эгч нарыг ч гэсэн ажиллах болно.
In this you emulate the Savior who, though a king, did not seek position, nor was he concerned about whether others noticed him. He did not bother to compete with
others. Бурханд бусдад үйлчлэх гэж байгаа тэдгээр хүмүүс өөрсдийнхөө эрх ашиг харах биш, харин бусдын хүч авьяас бэлэг мөн
He taught and lived by the doctrine, He that is greatest among you shall be your.
Тэгж амьдэрсэн тэдгээр хүмүүс Бурхны сургаалд хамгийн агуу байх болно.
But the number of prayers we answer may be of even greater importance. Let us open our eyes.
Сэтгэл санааны дарамт байгаа тэдгээр хүмүүст тусалж, бусдын нам гүм тэрхүү залбирлыг сонсгоё. Тэгснээр бид нар Бурхны гарт, зэмсэг байх болно. Биний хайр тэгшнараа, эгэлж ширийн итгэлтэй та бүгд бод итгэл бишрэлтэй Бурхны зарилгыг хичээнгүйлэн цагтаг хүмүүс гэдэгт би итгэдэг. Та итгэл найдвар инэрлэр Бурханд улам ойртгон хэрээр юмс та нарын сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллах болно. Та бүгд бидний эцгийн амжилт илүү бүрэн дүүрэн оролцож, орчноо сайн сайхан болгож, бусдад анхаарал халамж тавих юм бол тэрээр хайрын гараар тэрвэрж, сэтгэл санаагаар унах, урам хугарах болон ядарч туйлдах нь утга учиртай амьдрал, ач хэвэл амжилт болоод сэтгэл ханамжинд байраа тавьж өгөх болно. Та бүгд бол бидний тэнгэрлэгцэн сонгодсон охид бүгөөд өөрсдийн бүү болгосон зөүлүүд өөрсдийнхэн үйлчлдэг хүмүүсээр дамжуулна сайныг үйлдэх агуй хүч юм. Та нар дэлхийг илүү сайхан болгож чадна. Зоригтой итгэл байна. Та нар дэлхийд агуй хүч сорилт байж чадна. Таны амьдарч байгаа тэр газар илүү сайхан болж Бурхан та нарт маш их хайртай гэдгийг би хэлж чадна. Энэ бүхнийг өнөөдөр Бурхны төлөөлөгчийн хувьд та нарт ажиллаа үлдэн энэ бүхнийг хэллээ. Амен.